Gepriýär radatyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuna Türkmenistanyň dürli sebitlerini ogurluk we talançylyk hadiseleriniň gerimi epesli ýokarlany. Bu barada radatyk radiosynyň Marweli we Pulatdyrna habarçylar ençemi yerli ýaşajylara salgylanyp habar berýärler. Şeýle meýiller sosial ulgamlarda hem giňden ara alınıp maslahatlaşylýar. Bayramaly etrafından olan bir neçe yaşayıcı son kuvatlarda obalardaki tezi millek yerlerini esasan kuruluşu karitlerinin xas köp oğurluğun yanını tasdikladılar. Qarağım etrafının bir neçe yaşayıcı sadatik radiyosunun xabarçıları bilen ayrı ayrı gürrün döşüktü. Hilatın millek yerlerine su torucu encamlarının, nasosların şeyledi, mağarlarının oğurluğun yanını aittiler. Şehir yerlerinin hoculukların şahsı koşlarının talanılmağı iç olsanı velisapiyetlerin oğurlanmağı bilen bağlı vakalar yüze çıkarlayar. Sadatik radiyosunun Levapolatina xabarçısı Sevit Merkezine metaldan yasalan poşta kutularının xas köp oğurlanıp başlananını xabar veriyar. Öňler bu sebitte üst açılan şuňa meňdeş oğurluk meýillerinin hatırına lağım ulgamlarının metal kapakları oğurlanýan ekeni. Bu aralıkta görünüşünden Türkmenistanyň howpsuzlyk kamerasy arkaly suraty düşürilen we TikTok ulgamyna paýlaşylan bir videoda günnüýil köçede ýürüp barýan bir aýal maşgala erkek adam tarapynan talanýar. Videoda görkezilen detallardan çen tutulsa 07.05.2024 senesinde ýer sagat 7.30 töwereklerine howpsuzlyk kamerasy arkaly düşürilen videoda ýaşyrak görünýän bir erkek adam köçede ýürüp barýan bir ýaş gelinin üstüne topulýar. Ol köçede günnüýdün gün aýaly hüjüm edip ilki başda gara elikli çepeli bilen onuň agdyny ýapýar. Soňra bolsa görünüşinden sag eli bilen ýaş gelinin boynuna zynjyryny goparyp alyp gaçyp gidýär. Aýal maşgala ýere ýykylýar. Soňra bolsa diýip çöküp taýlançynyň izinden seredip galýar. Azatlyk radiosu sosial mediada paýlaşylan bu videonun hakykylygyny tasdiklap bilmeýär. Ýöne mundan ozal habarçylarymyz şuňa meňdeş wakalar barada ençemegede habar beripdiler. Marweli we Pulatdyrna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjylar ýurtda ogurluk we taýlançylyk hadiseleriniň artmagyny dowam edýän ykdysady kynçylyklar we çäklendirmeler bilen düşündirýärler. Mar welaýatyna velosipedleri ogurlanan bir hojalyk ýetigisini bazarda satdygy çykarlana tapýar. Olar öz velosipedlerini satdygy çykaran ýaşaýjy tutup ele salýarlar. Hosarlarının bu hadise oyuncu öne türeyen versiyatı cinayet hadiselerinin mümkün olan sebeplerini belli bir derecede çıra tutar.
Aslında oğlumuz iyiliğin zatına asla bir ruhsat el değirmezdi. Biz berge girip işimizdeki mağarlarımızı satıp onu tasarı yurtların bir yerine işe uğratmak zorluk. Emma hakimiyetler oğlumun Levap vilayetinden Özbekistan'a geçmeğine ruhsat vermediler. Sonra tezden çıktacı edip Türkiye devletinin üstü bilen Avrupa yurtlarının bir yerine uğratmak zorluk. Ama yine de Aşgabat'ın aeroportundan İdine kaytardılar, geçirmediler, İdine dolanını. Biz Gatulu bergaya girdik, inni bergiden çıkmak için oğurluk edip başlanır.
Diýip tigir ogurlugyna tutulan ýaşydyň haýat aýdýar. Bu diňe bir waka bolup sebitlerde hasap alýan ogurluk we talançylyk hadiseleriniň her haýsyna iterýän şertler bolmaly, her haýsynyň aňyrtyna köküne ýatan sebäpler bar. Bu aralykda ýerli ýaşaýjylar giň aýran işidiň arasyna taşary ýurtlara gitmäge çalyşýan ýöne migrasiýa işgärleri tarapynyň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmeýän adamlaryň häzir kwota hasa köpelenigini aýdýarlar.
Ogurluk hadiseleriniň mundan da beýlek köpelmeginden gorkýaryn. Neşekeşlik döwründe Oğurluk, talançylyk nähili bolan bolsa, ýene de şol hadiseler gaýtalanar diýip howatir edýärin.
Diýip beýleki bir marly ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistany 1990-njy ýyllaryň ahyrlaryna we 2000-njy ýyllarda neşe terişdiriniň bir kanun dolanşygy we neşekeşlik keseli giň ýaýrady. Bu döwürde sosial problemler şeýlede ogurluk taýlançylyk hadiseleri artdy. Türkmenistanyň içeri işler edaralary ýurtda hasap alýan jinayet hadiseleri barada statistika maglumatlary köpçülige aýan etmeýärler. Statistika baradaky döwlet komiteti işçiliginiň derejesini açyp görkezýän hakyky sanlary aşkar etmeýär. Azatlyk radiosy ýygnaşan ogurluk hadiseleri boýunça Lewapo we Ulanatlarının polisiya bölümlerinin resmi tesbir alıp bilmeyar. Duyubu Washington'a yerleşen Gallup Halkara Gözlük İnstitutu 2020 yılda geçiren gözlük barlığı işlerine salgılanıp Türkmenistan'ı dünyanın en hoopsuz yurdu hükmünü ıglan edipti. Şol bir vaxta Türkmenistan türmü ilatının sanı oyuncu dünyada Abaşa'dan ve Ruanda'dan sonra 3. oruna geliyar. Giyin ayran yeşilliğin ıktisadı kıyınçılıkların arasını oğurluğu yudurayan rayetlerin hoosarları bu cinayetlerin bağlılıkta hakimiyetler ayıplayarlar.
Tasarı yurtlarda kadan cedip İşlemeği varayan adamları yoldan alıp kalıp onları öğleri cinayete iteriyerler. Türkmenistan'a hozalığı ekleyip olacak iş tapılsa hiç kim bala çağasından ayrı düşüp tasarı yurtlara çıkmazdı.
deyip Mara vilayatyny ogurlukda tutulan ýaşygdyň kaka taýdyar. Mundan ozal geçen aýa Azatlyk radiosynyň habarçy Telewap vilayatynyň Türkmenabat şäherine ýylatyň gurutmak üçin daşarda serip goýan egin eşikleriniň we beýleki öý goşlarynyň ogurlanmagy bilen bagly hadiseleriň ýygjamlaşýanyny habar berdi.